Մաս 20-րդ. Օթայի մեջ յուղային ճրագը դեռ վառվում էր, տարածելով իր շուրջը աղոտ լույսը։ Վարդանը երկար մնաց անկուն։ Այն գիշերվա խոսակցությունները գրգռել էին նրա ուղեղը։ Նա հիշում էր ծերունու որդիների սառնասրտությունը դեպի իր և նորեքյուրի քարոզները։ Նա զարմանում էր, որ այնպես կասկածանքով էին նայում այդ ոգելից և ազնիվ երիտասարդի վրա։ Մյուս կողմից նա սիրտը խռովում էր երկու սեր, որոնք շատ չէին տարբերվում միմյանցից իրանց բնավորությունով. Մեկը հարստահարված գյուղացու սերը, մյուսը լալայի սերը, որ նույնպես բարոյական հարստահարության ենթակա էր։ Նա աչք ձգեց, տեսավ, որ նորեկ երիտասարդը քնած էր։ Ճրագի աղոտ լույսով նկարվում էր նրա գունաթափ և մաշված դեմքը, որի սուր գծերի մեջ արտահայտվում էր մի հաստատուն բնավորություն։ Նրա քունը անհանգիստ էր։ Տենդային զառանցության մեջ տանջվում էր նա։ Երբեմն նրա ցամաք շրթունքը շարժվում էր, և լսելի էին լինում խառը կծկտուր խոսքեր, ֆրանսերեն և հայերեն լեզվով։
«Գյուղացիներ, հասավ ժամը. Ձեր այրունով պիտի գնեք ձեր ազատությունը. Ներկան, ապագան մեզ է սպասում. Ցույց տվեցեք, քաջեր, որ թուրքի, երկաթի գավազանը բոլորովին չէ մահացրել ձեր մեջ կյանքը և ազատության զգացմունքը. Կրակի և սրի մեջ պիտի գտնենք մեր փրկությունը. Դեպի առաջ, քաջեր»։
«Խեղճ», ասաց Վարդանը գլուխը շարժելով։
«Երևի շատ գրքեր է կարդացել. Հայ գյուղացու ողորմելի օթայի մեջ իրան Փարիզի բարիկատների մեջ է երևակայում և ճառը խոսում. Խեղճ»։
Այդ միջոցին Վարդանի ականջին զարկեց երգի մեղմիկ ձայն, որ տխուր հնչյուններով լսելի էր լինում գիշերային լռության մեջ։ Նա ճանաչեց նազելի ձայնը և դուրս եկավ օթայից։ Ծերունի խաչոյի տանը մի երկրորդ տարարած ևս այն գիշեր արթուն էր։ Նա իր անկողնի մեջ անհանգիստ կերպով այս կողմ և այն կողմ էր շուռ գալիս։ Նրա շուրջը, սրահի մեջ, այր և կին բոլորը ծանր քնով խրմփում էին։ Մշակի հոգնած և վաստակաբեկ անդամները գիշերվա արթնություն չգիտեն։ Միայն լալան հանգիստ քնել չէր կարող։ Նա հագնվեցավ և կամաց դուրս եկավ սրահից։ Կատուն այնպես զգուշ, այնպես հեզիկ կերպով չէր կարող փոխել իր քայլերը, որպես այդ մանկահասակ աղջիկը, անցնելով սրահի միջից, հայտնվեցավ բակում։ Շունը, նրան հեռվից տեսնելով, սկսեց հաչել։
«Սս»…
շշնջաց նա հազիվ լսելի ձայնով։ Շունը լռեց։ Խաղաղ գարնանային գիշեր էր։ Օդի զովությունը մրցեցնելու չափ ցուրտ էր։ Բայց նա ավելի կազդուրեց օրիորդին, ավելի հովացրեց նրա բորբոքված դեմքը։ Նա անցավ դեպի պարտեզ և մտավ ծառերի մեջ։ Այստեղ խավարը ավելի թանձր էր։ Այստեղ նրան չէին տեսնի։ Նա նստեց թավիշյա խոտերի վրա և ձեռքը ծնոտին դրած սկսեց նայել դեպի երկինքը։ Լուսինը չէր երևում։ «Որտեղ է նա»՝ մտածում էր օրիորդը։ «Երևի քնած էր»։ Նրա շուրջը տիրում էր խորին լռություն։ Ծառերի վրա մի տերև անգամ չէր շարժվում։ Բոլորը հանգստանում էին, թե քամին, որ շատ անգամ օրորում էր այդ ծառերի ճյուղերը, և թե գետը, որի աղմկալի հոսանքի ձայնը նա միշտ լսել էր գիշերային լռության ժամանակ։ Բոլորը հանգստանում էին։ Միայն ինքը անհանգիստ էր։ Միայն ինքը արթուն էր։ Նա հիշեց մի երգ, որ սովորել էր պառավ տատից, և բոլորովին ակամակերպով դուրս թռան նրա սեղմված շրթունքի միջից սիրելի երգի անուշնչունները։ «Քնած է լուսնյակը երկնքի խորքում, քնած է թռչնակը իր փափուկ բնում, քնած է քամին, տերևը չէ շարժվում, քնած է գետը, ձայնը չէ լսվում. Մայրիկ, ինչու ես քնել չեմ կարում, ուզում եմ քնել, աչքս չէ փակվում,
Մայրիկ, այս ինչ է, որ ինձ տանջում է։ Այս ինչ կրակ է, որ սիրտս այրում է։
Վերջացնելով երգը, նա գլուխը ցած թողեց ծնկների վրա, և երկու ձեռքով բռնելով իր բորբոքված երեսը, սկսեց դառը կերպով լաց լինել։ Արտասուքը հեղեղի նման թափվում էր նրա սիրուն աչքերից։ Ինչու էր լաց լինում, ինքն էլ չգիտեր։ Արդյոք նրա համար, որ միտը բերեց իր սիրելի մորը, որին չէր տեսել, որի բեռնից մի անուշ խոսք անգամ չէր լսել։ Էլ ինչու էր լաց լինում։ Այդ ինչ անբացատրելի զգացմունք էր, որ խռովում էր նրա կուսական անմեղ սիրտը։ Բայց արտասուքը փոքրինչ հանգստացրեց նրան։ Նա գլուխը վեր բարձրացրեց, նայեց իր շուրջը, և նրա աչքը ընկավ 4 կաղամախիների հովանուտակ հանգստացած գերեզմանի վրա, որ շատ հեռու չէր իր նստած տեղից։ Դա իր քրոջ, Սոնայի գերեզմանն էր, որին թեև չէր տեսել, բայց նրա ցավալի պատմությունը 1000 անգամ լսել էր։ Հանգուցյալը նահատակի նշանակություն էր ստացել Ռամի կամբուխի մեջ, և նրա գերեզմանի մոտ շատ անգամ բերում էին հիվանդներ։ Ծերունի հոր պատվիրելով, նրա վրա ամեն կյուրակեմուտ գիշեր վառվում էր մի յուղային ճրակ։ Այս գիշեր ճրակը տակավին ծխրտում էր, պլպլում էր և լուսավորում էր գերեզմանի գաջով պատած սպիտակ մակերևույթը։ Լալան սարսափով նայում էր նրա վրա։ Քրոջ ցավալի պատմությունը նրա բորբոքված երևակայության մեջ իրականություն ստացավ։ Նա այժմ տեսնում էր գերեզմանի փոխարեն մի քրդի սև չադր, լեռների մի խուլ ձորի մեջ կազմված։ Նրա մեջ նստած էր Սոնան, զարհուրելի հուսահատ դեմքով։ Նա իր ձեռքում բռնած ուներ թույնի բաժակը, մոտեցնում էր շրթունքին և ետ էր տանում։ Երկար նա մաքարում էր կենքի և մահվան դեմ։ Ահա, մոտենում էր չադրին քուրդ ազնվականը, Սոնայի հափշտակողը։ Սոնան տեսավ նրան, կրկին մոտեցրեց իր շրթունքին թունալից բաժակը, խաչակնքեց և խմեց։ Տեսարանը փոխվեցավ։ Լալայի աչքի առջև դրած էր դարձյալ Սոնայի սպիտակ գերեզմանը։ Այժմ նրա երևակայության մեջ պատկերացավ երկու ուրիշ անձիկ։ Մեկը Թոմաս Էֆենդին իր խորամանկ և գարշելի դեմքով, մյուսը Քուրդ Ֆաթաբեկը իր վայրենի և գազանային դեմքով։ Նա բոլոր մարմնով դողաց։ Արդյոք գիտեր, արդյոք հայտնի էր նրան, թե ինչ փոս են փորում այդ երկու մարդիկը իր համար։ Նա ոչինչ չգիտեր, նա միայն զգում էր։
Չէ,
բացականչեց նա սոսկալի ձայնով։
Ես Սոնայի մոտ չեմ գնա, ես վախենում եմ գերեզմանից։
Այդ միջոցին մի ձեռք հեզիկ կերպով դրվեցավ նրա ուսի վրա, և լսելի եղավ նրա անունը։
Լալա։
Օրիորդը ոչինչ չլսեց։
Լալա։
Կրկնվեցավ ձայնը։
Ես չեմ թողնի, որ դու Սոնայի մոտ գնաս։ Ես կազատեմ քեզ։
Նա ետ նայեց, տեսավ, իր մոտ կանգնած էր Վարդանը։
Հա, ազատիր ինձ։
Խոսեց նա, դեռ առանց սթափվելու իր առաջին խռովությունից։
Ազատիր, տար մի ուրիշ երկիր, այստեղ վատ է, այստեղ շատ վատ է։
Երիտասարդը նստեց նրա մոտ։ Նրանք մի քանի րոպե մնացին լուռ, խոսք չէին գտնում խոսելու։ Լալան տակավին խորին հափշտակության մեջ մտաբերում էր այն սոսկալի տեսիլքը, որ այնքան վախեցրեց նրան։ Վարդանը մտածում էր, թե ինչու այդ անմեղ, անփորձ աղջիկը աղաչում էր հեռացնել իրան հայրենի աշխարից, ուր նա այնքան սիրված էր ընտանիքից։ Ինչու ցանկանում էր նա մի ուրիշ, հեռու երկիր գնալ։ Միթե սերը, սիրած տղամարդի սերը ձգել էր նրան այս ցնորքների մեջ։ Բայց սերը դեռևս նրա համար մի անորոշ և մթին զգացմունք էր։ Երիտասարդը հարցրեց.
Ինչով վատ է այդ երկիրը։ Վատ է, շատ վատ է։ պատասխանեց նա տխրությամբ լի ձայնով։ Տեսնում ես այդ գերեզմանը։ Նա ցույց տվեց Սոնայի գերեզմանը։
Գիտես ով է դրա մեջ։
Գիտեմ։
Գիտես ինչպես մեռավ նա։
Գիտեմ։
Ես չեմ ուզում Սոնայի պես մեռնել, Վարդան։ Ես վախենում եմ թույնից, վախենում եմ գերեզմանից։
Կրկին խեղճ աղջկա աչքերը լցվեցան արտասուքով։
Ինչու ես կարծում, Լալա, թե դու էլ Սոնայի պես բախտ կունենաս,
հարցրեց երիտասարդը նրա ձեռքից բռնելով։
Այդ մի ցավալի դեպք էր, որ ամեն աղջկա հետ չէ պատահում։ Ինչու ես դու մտածում, որ միևնույնը կարող է եւ քեզ պատահել։
Ես այդ միշտ մտածել եմ, միշտ սպասում էի։ Հենց այն օրից, երբ սկսեցի հասկանալ, թե ինչու են ինձ տղայի հագուստով պահում։ Այստեղ աղջիկ լինելը աստուծո պատիժ է, մի հանցանք է, մանավանդ սիրուն աղջիկ լինելը։ Լսիր, Վարդան, ես մի ծանոթ աղջիկ ունեի, որին շատ սիրում էի։ Նա շատ լավ աղջիկ էր եւ մեր դրացին էր։ Մայրը ամեն օր ծեծում էր նրան, թե ինչու նա սիրուն ծնվեց, թե ինչու նա օրը ստորե գեղեցկանում էր։ Դու, ասում էր մայրը, մեր գլխին մի պատուհաս կբերես։ Եվ Նարգիսը լաց էր լինում, այդպես էր նրա անունը։ Մայրը չէր թողնում Նարգիսին, որ նա իր երեսը լվանա, որ մազերը սանր է եւ միշտ պատառոտված հագուստով էր պահում։ Վերջը քրդերը տարան Նարգիսին։ Քանի օր առաջ ես տեսա նրան, ախ, որքան տգեղացել էր։ Այժմ նա սիրուն չէր։ Ասում էր, Ստեփանիկ, շատ վատ է քրդին կին լինելը։ Եվ լաց էր լինում։ Լալան ինքն էլ սկսեց լաց լինել։ Երբ մի փոքր հանգստացավ, հարցրեց.
Վարդան, դու ինձ այստեղից կտանես, այնպես չէ՞։
Կտանեմ, միամիտ կաց։
Շուտ տար, կուզես հենց հիմա տար, ես կգամ քեզ հետ, ուր որ տանելու լինես։
Մի քանի օր սպասիր, Լալա, մինչև հորդ հետ կխոսեմ։ Այսպես նստած նրանք երկար եւ երկար խոսում էին գերեզմանային մթության մեջ, մինչև տխրության զգացմունքը տեղի տվեց սիրո բերկրության զգացմունքին։